коли ректор тупнув ногою по підлозі. Вуха заклало, стало важко дихати і стримувати сльози. Катастрофа чигала за рогом. Будь-якої миті могло статися найжахливіше. Ректор відійшли мене пакувати речі. Я похолов, зіщулившись за спиною Марії. Єдине, що я зрозумів, це те, що човна, очевидно, сильно гойднуло хвилею від катера, і вудочка опинилася за бортом, а тепер ректор має намір довідатися, хто з нас двох взяв без дозволу його рибацьке причандалля. Він хоче знати, хто винен. Раптом запала грізна тиша, катастрофа підкралася ще ближче, бо винен, звісно, я. Я мусив показати Марії, що не ликом шитий. Я мусив навчити Марію ловити рибу на живця саме в той час, коли її мама влаштовувала собі вечірню купіль. Дуже розумно, до речі, по інший бік пристані. Присівши на п'яти, вона зіскочила у воду. Пристань заслоняла її від нас. А потім пливла ген далеко в море, а я чекав, доки вона повернеться, не зводячи очей з її голови, що то зникала, то знову з'являлася у хвилях, водночас намагаючись навчати Марію начіпляти живця на трійчастий гачок. Повертаючись до берега, вона пропливала повз самого нашого човна, але тому, що була під водою, виднілася тільки її голова, яка сміялася і відфоркувалася, та ще часом зненацька вона випростовувала з води руку, щоб помахати нам. Марія не хотіла вчитися, водно повторюючи, що це бридко, вони живі, але я так легко не здавався, бо вона саме допливала до берега, я не бачив її, пристань перешкоджала. Що б ти сам сказав, якби це в тебе запихали гачка? Я став на повний зріст у човні, щоб закинути волосінь. Саме тієї миті вона накинула купальний халат, а я мав змогу переконатися у правдивості її слів, коли вона казала, що не любить ніяких купальників. Раптом з її ноги злетіла сандалія і упала в море. Я кинувся її рятувати і забув вудку в човні. То що? Його голос знову прокотився громовицею. Виходу не було, хіба зізнатися. А тоді спакувати свої речі, щоб більше ніколи її не побачити. То моя вина. Нарешті пролунали ці слова. Їх сказала Марія. Вона стояла передо мною, на голову нижче за мене, волосся зачесане двома веселими мишачими хвостиками над вухами, картата блакитно-жовта бавовняна сорочка на худеньких плечах. Вона взяла мою вину на себе. Я почервонів, у грудях щось стиснулося, мені враз закортіло гупнути її жартома меже плечі, як у моїй уяві міг повестися старший брат з молодшою сестричкою. Але ж, дідусю, усе могло бути набагато гірше, додала Марія. Вона ризикувала. Однак ректор наче аж трохи розгубився і не стримався від запитання. Що ти маєш на увазі, дівчина? Уяви собі, вела вона незворушно далі, що вітер віяв із суходолу. Тоді б твою вудочку віднесло світ за очі. Вона вела небезпечну гру, таку небезпечну, що навіть ректор отетерів на мить. «І досить вже сваритися з притиском», – сказала вона. «Бо інакше потім бабуся сваритиметься на дідуся, що дідусь не пильнує свого серця». Я зажмурився. Зараз лусне грім. Але нічого не сталося. Натомість почув ректорове буркотіння. «Дивіться, щоб це було востаннє. Забирайтеся вже з очей». Він повернувся до нас спиною, підніс руку, почухав щоку, і я зрозумів, що зробив він так, щоб приховати вираз свого обличчя, щоб ми не помітили, що він ледь стримує сміх. Під дверима стояв Юліус із блискучими від збудження очима та палахкотливими щоками. «Ах, ти маленький шибенику! Ти чого тут підслуховуєш?» – обурилася Марія і ущипнула брата за носа. Хлопчисько ривучи побіг скаржитися до бабусі, а за замкненими дверима ректорового кабінету знову загримотіло. «Геть усі з хати!» Ми з Марією помчали нагору, добралися до її потаємного місця, розколене в скелі, яку Марія називала шхуною Альбертіна. «Напинай вітрила, Джеку!» – скомандувала вона. «Дітвацтво! Але я послухався, бо ж вона врятувала нині мою шкіру. Вона була капітаном на борту.